Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia pirmadienio verslo pozicija. Kaip visada, joje kalbam apie ekonomiką dažniausiai, bet čia yra įvairių temų, kurios nustelbė ekonominės temas. Vienas iš jų yra tai, kas vyksta Baltarusija, viena iš jų, ir vyksta turbūt įdomus ir sunkiai nuspėjami dalykai. Su Vidmantu Janulevičiumi šiandien tiesioginiai studijai žinių radijoje Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentu. Labas rytas.
Labas rytas.
Tai gal ir pradėkim nuo Baltarusijos, nežinau, vis tiek sekat ar nelabai?
Taip, taip, sekame kasdieną, aišku, tai tikrai svarbi šalis dalinai yra, aišku, nors eina į antrą dešimtuką mūsų eksportuojančių šalių arba bendrų prekybos santykių, bet tai yra kaimynė, tai aišku, dėl to ir sekame.
Na, Marius Dubnikovas, kurį čia praeitą savaitę kalbinau, finansų analitikas, jis sakė, na, jeigu jau ten ir turbūt mintis buvo panašiai, įsiveltumi kažkokį sankcijų karą Lietuvos ekonomikai, tai nebūtų labai skausminga. Kaip jums atrodo? Būtų skausminga ar sutinkat su Marium, kad nelabai?
Na, žiūrint su ko lyginant, aišku, taip, Baltarusija nėra Vokietija, su ko yra didžiausia, kaip mūsų prekybos partneriai ir Skandinavijos šalis, tai tas poveikis būtų, aišku, minimalus, bet vis tiek mūsų pramonininkų konfederacijos įmonės yra investavusios į Baltarusiją, yra nemaža medienos pramonė, yra nemaža maisto pramonė investuota, yra nemažai ir susijusi ir su automobiliais, ir su energetika kažkiek. Tai va, tai tas tam tikras mažas poveikis būtų be abejo ir, aišku, pagrindę galimai investuotojams.
Na, aišku, daug kas pabrėžė, kad čia tie trys dalykai – uostas, vežėjai, turizmas, maždaug vieni ryškesnių, vieni reikšmingesnių, bet gerai, vis dėl to politinė reikalo pusė. Jūs, nežinau, kiek sekat ir norit komentuoti, bet matyti, jau čia komentuoti visi komentuoja. Linas Linkevičius, pavyzdžiui, užsienio reikalų ministras laikos nuomonės, kad Lukašenka yra buvęs prezidentas. Jūsų taip irgi intuicija sako, kad situacija jau pasisuko tiek, kad režimas keičiasi iš esmės. Ar dar per anksti tai sakyti?
Na, kaip tik vakar kalbėjau ir su Baltarusija, ir ten turime irgi ir savo, kaip ir minėjom, ir investuotojų, ir žmonių, ir dirbančių, tai aišku, klausantis vietinių gyventojų, tai faktas, kad jis yra buvęs prezidentas. Žiūrint per naujienas ir žinių tarnybas iš tos pačios Rusijos arba Baltarusijos oficialiosios pozicijos, taip aišku, kol kas netrodo. Tai spręsti 100% būtų sudėtinga, bet aišku, mes linkstame link to, kad panašu, kad visgi ko gero galimai kaip ir buvęs.
Kaip ir buvęs ir kažkoks sprendimas išeiti situacijos jau greičiausiai be jo turėtų būti. Na, nežinau, daug kas kalba čia. Premjerai Baltijos šalių sakė, nauji rinkimai kaip viena tokia racionaliausia turbūt šitoj situacijoje išeitis. Kokią išeitį jūs matytumėte šitos įtampos?
Na, faktas, kad mums reikalinga gera, šalia esanti saugi, demokratiška ir ekonomiškai stipri kaiminė. Tai faktas, kad žiūrint į tuos siekius, tai mes ir norėtume, kad ta šalis tokia ir būtų. Tas kelias, kuris eina dabar, tai jis iš tikrųjų yra labai gražus ir matome tuos taikius protestuotojus. Nei vieno sudaužytos vitrinos, nei vieno jokio barbarizmo atveju, kurį mes matome kartais už Atlanto, kuris buvo pasinaudojant tais dalykais. Tai parodo tautos brandumą, tai parodo tautos, kaip čia pasakyti, net išsireikšti taikios tautos brandumą, aš galbūt pasitikslinsiu, taikios
tautos brandumą. Daug kas pabrėžė, kad Baltarusija tokia vieni taikiausių žmonių, vieni
taip,
taikiausių šiame regione.
Ir tai jie parodo, ir tai jie parodo, ir tai jie parodo savo veiksmais, taip kad tikėtina, kad šį kartą jau juos tai labai paveikė šitie rinkimai ir kad pokyčių matyt, kad bus.
Nors Lukašenkai taip netrodo, jis sako, kad reikėjo tą jėgą naudoti būtinai, nes ten galima buvo tada dar blogiau, kad atsitiktų ir kad jie gauna ten vidaus reikalų ministras, sako, po 10-20 dolerių lėlės, užsienyje kažkaip tai diriguojama jomis, na, ta interpretacija situacijos, kuri yra Lukašenkos ir jo žmonių galvoje, kaip jų stebina, nestebina, kad čia maždaug už 15 minučių nuo mūsų tankai NATO, kurie pasirengia atvažiuoti ir sudraskyti mūsų valstybę. Čia yra kokia paralelinė realybė, ar na, kaip va, tas
aš matymas? Aš manau, kad čia yra jų pačių realybė. Jie turi kažko gintis, turi pasiteisinti ir visa kita, nors akivaizdu, kad statistika ir žmonių balsų skaičius ir išėjusi vakar į gatves tarp 120 tūkstančių žmonių, buvo 150 tūkstančių žmonių. Aš pamenu panašią situaciją Lietuvos 88-89 metais. Kai buvo sąjūdis, tai iš tikrųjų labai, labai panašus dalykai, tik tai aišku, tas sąjūdis pas jos jau vėluoja 30 metų. O kad mes esame kaimynai, aš man atrodo, kad mes tikrai esame taikus ir nesikišam, ir tai yra akivaizdu. Netgi susilaikiusi tokia pozicija Europos Sąjungos jų atžvilgių parodo, kad na, mes tikrai davėm jiems patiems apispręst tautai.
Tai, kad dažnai kartais ir klausytojai tą mintį išvysto, kad čia, na, koks tas Lukašenka toks, bet nors stabilu. Kaip jums tas argumentas?
Idealu būtų, jeigu tas stabilumas būtų demokratiškoje valstybėje. Tai tuomet, kaip ir kalbėjom, ir ekonomiškai, ir finansiškai, tai būtų patraukli stabili kaimynė. Tai ko gero to dabar ir trūks, ir pastarosius dešimtis metų mes matėm, kaip ta ekonomika važiavo į apačią. Nes jis yra grinai pilnai išlaikoma Rusijos tiekimo žaliavų, dėka ant to viskas ir stovi, tai dėka to ir yra ta tokia retorika. Čia nereikia matyti labai kažkam tai gilintis į visą tą reikalą.
Rusija paleis Baltarusiją iš savo orbitos, ar ne?
Nemanau. Per daug svarbus jiems tas buferis, jeigu Baltarusija sugebės būti tikrai neutrali, tai jau būtų didžiulis pasiekimas. Jeigu įvyktų laisvi rinkimai anksčiau ar vėliau ir jie būtų tas buferis tarp Rusijos ir Baltijos šalių, tai aš manyčiau būtų geriausias variantas. Sunku patikėti, kad jie atsisakytų ir paleistų. Čia jau būtų tikras geopolitinis lūžis, o aš manau, kad matant ir kas vyko Ukrainoje, tai tikėtis to kažkaip būtų naivu.
Na, aišku, įdomu su ta Rusija toks santykis. Prieš gerą savaitę Lukašenka suiminėjo Vagnerio karius dėl to, kad anot jo jie atvažiavo čia daryti revoliucijos ir skerdynių. Po savaitės jau visai retorika kita, skambinama Putinui kasdien po du kartus ar kas antrą dieną ir ieškoma kažkokių tai sprendimų drauge su Rusija. Va ta retorinė slinktis, kaip ją vertinti, kas čia vyksta?
Na, matyti, tai buvo rinkimų dalis ir tiek, bet aš ne politikas, man sunku komentuoti visus šitos niuansus, aš galėčiau daugiau kalbėti matyti apie ekonomiką.
Tai na gerai, pakalbėkime dalis. Apie ekonomiką čia arčiau jūsų marškinių ir bent jau iš ekonominės informacijos aktualių yra. Gal pradėkime nuo to, kad Lietuvos ekonomikos smukimas, žiūriu į Eurostato duomenis, antrąjį šių metų ketvirtį buvo vienas mažiausių Europos Sąjungai. Pamenate, Eurostatas sakė, kad mes čia labiausiai griūsim, Italijas visas pralenksim smukimu, dabar Eurostatas sako, kad vienas mažiausių, aišku, metų dar rezultato neturim, bet kaip vertinti tuos skaičiukus, Suomija žiūriu šiek tiek mus aplenkė, jį traukėsi kiek mažiau nei Lietuvos ekonomika. Apskritai, kiek patikimos tos prognozės, tada kyla klausimas, jeigu viena prognozė sako, kad smuksim labiausiai tos pačios institucijos, po poro mėnesių matom, kad geriausiai atsilaikėm.
Na, matote, aišku, viskas tai priklauso nuo to paties COVID susirgymų skaičiaus. Tikėtina, kad tie neblogi rodikliai, kurie yra dabar ir leidžia mums taip iš anksto optimistiškai truputį džiaugtis tais rodikliais, tai faktas, kad buvo suvaldyta dalinai COVID plitimas, sergančiųjų skaičius buvo sąlyginai nedidelis. Na, aišku, žiūrint su ko lyginant, bet vis tiek mes patenkame top 5 geriausiai išsilaikiusių šalių pagal sergamumą. Tikėkimės, kad ta statistika yra tvari ir tiksli. Tai buvo iš ankstinė priežastis ir žiūrint, aišku, į praeitį, tą 2008-2009 metų krizę, kai mes neturėjom galimybės kaip šalis skolintis, o skolinimas labai brangiai, tuo pat metu bankai atsiminėjo savo visas paskolas, mažino faktoringus ir visą kitą, tai buvo dvigubi smūgiai verslui ir tas susitraukimas lėmė, kad mes beveik turėjome 17%. Kaip pamėtų, 15,7% turėjome tą smukimą. Šiandien dienai situacija buvo visai kitokia. Iš pat pradžių ir optimistinė gaida buvo ir iš finansų ministro, kad pinigų bus, duosime ir visa kita, tai nuteikė optimistiškai.
Na, ir tas pats finansų ministras sakė, kad smukimas bus dviženklis, pamenat.
Taip, pamenu, bet manyčiau, kad izoliavęsi žmonės, sustojęs visas judėjimas, tam tikram mėnesiui, pusantro, davė tikrai gerų rezultatų, susirgimų skaičius buvo mažas. Per tą laiką matėme, kad susikaupė gana nemažai milijardų toj pačioj Lietuvoje, reiškia, indėlių papildomų sąskaitose. Žmonės jautėsi saugus, kai jie turi pinigų, aišku, jaučiasi saugus, dėl to tas atsigavimas arba tas vartojimas iš karto tik tai nuėmus apribojimus, savizoliacijos apribojimus, iš karto pradėjo plus pinigai. Ir rinka, žmonės pradėjo išlaidauti ir išlaidauti netgi ne tai, kad pirmo būtinumo prekėse, pradėjo išlaidauti ir tokiose brangesniuose pirkiniuose, nes buvo nuolaidos ir tai sumažino visą tą kritimą. Tai yra pirmas dalykas. Aišku, nereikėtų atmest, kad galimai ten galimai smulkus verslas galbūt ne visada buvo ir visas apskaitytas ir kad jų kritimas, kuris buvo skaudus, kalbant apie gal galimai ir maisto sektorių arba šiaip prekyvietės, tas gal ten koks 1,5% dar ir slypi, ko mes nematėme anksčiau statistikoje ir kas susitraukė, mes nepamatėme ir dabar. Tai, bet vis tiek rezultatas yra geras.
Na, dabar aišku, COVID statistika, koronaviruso plitimas didėja. Tokia yra tendencija, ten apie savaitgalis 30 keli atvejai. Vidurkis turbūt pastarųjų kelių savaičių yra apie 20 su trupučiu atveju. Na, aišku, kaip jūs žiūrit ir ekstrapoliuojat tą situaciją, ypač ekonomikoje. Tai, na, valdžia kalba apie tai, kad antros bangos atveju mes uždarysim, duok dieve, jeigu reikėtų tik tai kažkokius ar sektorių, ar miestą, ar kažkokią tai gamyklą, galbūt, jeigu ten protrūkis. Bet kaip jums atrodo, kiek jums nerima kelia ta dabar kreivė kylanti po truputį viršų?
Jo, tai jau vakar ir užvakar buvo apie 30 žmonių ir tai, aišku, to negali nepastebėt ir didžiausias poveikis mums pramoninkams, gamintojams, eksportuotojams, kurie iki šiol išsilaikė gana sąlyginai gerai ir veža tą ekonomiką į priekį, tai tikrai nerimo ženklai.
Eksporto regis 8% smukimas, kiek pamenu, Lietuvos eksporto apskritai.
Per antrą ketvirtį.
Per antrą ketvirtį.
Taip, taip. Tai iš tikrųjų yra geras rezultatas, nes mūsų, pavyzdžiui, prognozė irgi buvo, kad bus 15-20%. Ir pirmieji skaičiai taip įrodė, kad bus net iki 25% smukimas. Šie 8% tai yra tikrai didelis pasiekimas. Pavojus, aišku, kyla nuo tų pačių gamintojų ir didžių įmonių, nes didžiosios įmonės veikia. Jų ilgalaikiai kontraktai leido Lietuvai išlaikyti tą balansą prekybos ir šiandienai tas eksportas vyko ir vyko, ačiū Dievui, be jokių nesklandumų, dėka to, kad žmonės nesirgo. Labai maži kiekiai užfiksuotų yra gamybinėse įmonėse ir tai parodo, nesinori iš anksto girtis, nieks nežino, kaip bus toliau, bet iki šiol sergančiųjų skaičius apdirbimo pramonėje ir ekspantuojančioje pramonėje buvo vienas iš mažiausių. Kodėl? Todėl, kad visi puikiai vadovai supranta, kad nuo apsaugos priemonių priklauso jų darbas. Ir šiandien dienai dauguma įmonių turi apsirūpinusios kaukiam iš anksto tie, kas turėjo galimybės, visi apsirūpinusios vonelėm papildomam, jeigu reikėtų jas įvesti vėlgi, kad per batus niekas nepereitų. Yra specialių aprangos priemonių dirbantiems, tarkim, tokios jau glaustuose žmonių skaičiuose, kur yra didelė koncentracija žmonių gamybinės įmonėse.
Ir tai pasiruošimas yra pasiruošimas daug geresnis, nei buvo prieš
na, be abejo, tikrai, čia nėra net ką ir lyginti su to, kas buvo iki tol. Tai leidžia tikėtis, kad turėtumėm išvažiuoti, jeigu bus pakankamas kiekis kapitalo arba garantijų. Vėlgi, čia yra labai daug tokių susijusių dalykų. Ir, aišku, prieiga prie kapitalo,
tai reiškia, kad bankai ar atvers paskolų kranelį, ar aš tiksliai suprantu?
Ne vien tik tai bankai, vėlgi aš dar nepaminėjau ir dėl ko tas kritimas buvo mažas, vėlgi irgi turim paminėti bankus, nes bankai atidėjo apie 1 milijardą eurų paskolų. Pusėj metų ir iki metų, privatiems žmonėms iki metų, tai įmonėms iki pusės metų. Aišku, dabar šis ruduo bus toks įdomus pasižiūrėti, kaip sekasi gražinti tas arba pradėti atnaujinti tas paskolų grąžinimą, nes pusę metų bankai pagal Europos Sąjungos taisyklės gali padėti į atskirą stalčiuką, pavadinkim, ir tai neblogina banko rezultatų. Po pusės metų jau turi apsispręsti. Galbūt Europos Sąjunga pakeista nustatymą metam dėka COVID-o, bet jeigu tai bus, tai ta prasme gali tai būt, kad dalis to atidėtų paskolų pavirs tokiamis blogomis paskolomis ir tai mažins bankų rodiklius ir kels įtampą tenai. Tai dėl to galbūt jie tokie yra ir konservatyvus. Bet žiūrint dabar iš prieigos prie kapitalo, aš sakyčiau, dabar va tai nelabai teisinga linkme, bet gana ilgai eina prekybos kredito garantijų klausimas. Nes didžiosios draudimo bendrovės, Uller Hermesas, Kofasas ir Atradiusas pradėjo mažinti. Mes tai minėjome vyriausybė ir aš anksčiau, prieš 4-5 mėnesius, kad tikėtina, kad toks scenarius bus. Jis dabar atėjo fiziškai, draudimo bendrovės pradėjo mažinti Baltijos šalių įmonių reitingus automatiškai. Tai vadinasi, jeigu anksčiau mums nereikėjo gyvų pinigų apmokėti už tam tikrą žaliavas, nes buvo kredito garantija, reiškia, kad mes per 90 dienų, tarkim, atsiskaitysime už ten kažkokią tam tikrą žaliavą. O tik 10% sumokėdavom ir tas tiekėjas būdavo apdraustas. Tai šiandien dienai tas yra sumažėję 20%, ir vadinasi, kad 20% išlaikyti, norint išlaikyti tas pačias apimtis prekybos, įmonė turi avansų sumokėti. Mhm. Tai va čia yra didelė problema ir manyčiau, kad...
Draudėjai taip apsidraudžia nuo galimos rizikos.
Ir lygiai taip pat eksportuotojai, nes mes bijom parduoti tam tikrai iš, tarkim, Italijos tam tikrai įmonei, jeigu mes neturime prekybos garanto, kad jie atsiskaitys su mumis. Čia yra kaip tarpininkai tokie. Kuo tai yra gerai, kad mums nereikia fizinių pinigų ir tas palūkanų procentas yra gana mažas. Tai jeigu, ir aš tikiuosi, vyriausybė prisidės prie šito dalyko ir turėsime atstatytus limitus, tai tikėtina ir susirgimų skaičius bus mažas, saugusimis, tai tikėtina, kad mes turėtumėm, taip sakant, irgi minimaliom sąnaudom praslysti visą šitą laikotarpį.
Dar iš tokių ne visai malonių naujienų, tai yra registruotas nedarbas, Liepa Lietuvoje siekia 12,8%, vos ne 13% registruotas nedarbas ir beveik procentinių punktų didesnis nei prieš mėnesį. Vat, kiek jūs neramina nedarbo dinamika, taip pat didėjantį, nemažėjantį, o didėjantį. Čia į tendenciją žiūri.
Sunku būtų spręsti apie šitą pirmąjį skaičių statistikos, nes vasara visada būna tokia, kad tu bedarbio atsiranda, gauti išmokas, tada žmonės dirba pas save ūkiją ir taip toliau. Čia galima versija, aišku, aš nebūtinai sakau, kad būtent taip ir yra. Aš manyčiau, reikėtų žiūrėti, kaip bus rudenį. Jeigu rugsėjai ta tendencija bus tokia pati didėjanti, auganti, tai aišku, kad mes turėsime ruoštis truputį daugiau verštis diržus arba daugiau truputį įlieti pinigų ir kapitalo į rinkas tam, kad praslysti tą visą bangą. Jeigu tai sumažės, tai vadinasi, tai buvo tiesiog vasaros segmentas toks. Nes...
Bet prognozuoti šiandien sunku, ar tas nedarbo šuolis gali būti rudenį, ar jo nebus?
Na, prognozuot būtų sunku, nes matote, labai irgi daugelio atvejų regionuose teko pavažinėti po regionus ir ką aš girdžiu visur, kad žmonėms neapsimoka dirbti, geriau gauti išmoką ir dirbti kažkur statybose, kažkur ūkė, kažkur dar kas nors ir manau, kad iš dalies...
Na, jeigu tai... žmonių paklausi, jie sakys, kad ne, algos tai... beveik lygios išmokai minimali, ar ten dar kiek didesnė beveik tiek, kiek aš gaunu iš valstybės. Tai koks motyvas dirbti tada?
Tai iš esmės taip, tai vat reikėtų šitą situaciją kažkaip...
O kaip čia spręs? Čia tikrai didelė testinė daug metų aptariama problema visuose eteriuose.
Ilguoju periodu reikėtų spręsti pridėtinę vertę. Tam pačiam žemės ūkėje, toj pačioj Lietuvoje, mūsų noras yra sukurti kuo daugiau pridėtinės vertės čia vietoje, Lietuvoje. Kaip aš sakau, geriau pardavinėti ne žaliavą arba ne pusfabrikatį, ką mes darome dabar apdirbamojo pramonė, kokie 60%, bet daug geriau yra parduoti galutinį produktą. Nežinau, ten, kaip aš visiems irgi bandau sakyti, kaip pavyzdį, ten itališki pusryčiai graniola, ne, tai yra sumaišytos košės su žyvintais vaisiais tam tikrais ir tiek. Santykis atskirų komponentų. Sumaišius kartu ir supakavusi gražų dalyką, patampa 6 kart brangiau. Čia yra galutinė prekė, su galutiniu vardu, tarkim, lietuviškos įmonės, ir ją galima pasiekti ir aseptuoti tiesiogiai galutiniam vartotojui. Tai yra labai svarbu skaitmenizuojant ir tą patį žemės ūkį. Čia yra paprasti dalykai, kurie sukuria didesnę pridėtinę vertę pas mus Lietuvoje viduj. Nieko sudėtingo ten nėra. Gamybinė pakuotė, atskira gamybinė linija ir mes parduodam galutinį produktą, kurį galėtų ekologišką tikėtiną galutinį produktą, kurį galėtų įsigyti bet kuris Europos Sąjungos gyventojas. Tai yra ta 500 milijonų, įsivaizduokit, kokią rinką. Ar parduoti 20 didžiausių supirkėjų grūdus, ar parduoti, reiškia, avižas, na, avižinės košės komponentus, ta prasme, vėlgi 5 tiekėjams Europoje. Čia mes turime...
Tai čia yra būdas kelt algas?
Pridėtinė vertė. Tokiu būdu tai yra būdas ilgai tvariai kelti ne tik tai algas, bet ir pensijas. Nes kuo mes daugiau uždirbsime vidui, tuo mes daugiau galėsime išleisti. Ir tada va tos žirklės ir atsiras, kad žmonėms vėl apsimokės dirbti.
Vėl apsimokės, nors žinot, kai žmogus pasėdi, nežinau, pusmetį nedirbdamas, tai gal ir praranda norą dirbti daugiau.
Ir tai būna gražinti atgal ir pagal savo įmonę, žinau, jeigu yra tam tikros prastovos, o tu moki tą patį atlyginimą, tada, kai vėl atsiranda darbo ir jisai gauna tą patį atlyginimą už tai, kad yra tas, jisai sako, dadėk man atlyginimą 40%, nes jis labai greit pamiršta, kaip dirbu iki tol ir tas toks stumimo laikas jisai jaučiamas. Bet vėlgi turime ieškoti būdų, kaip daugiau uždirbtų, kad ir žmonės, ir įmonės, ir pati Lietuva vidui sukurtų daugiau pridėtinės vertės. Tai čia yra mūsų ilgalaikis tikslas pramoninkų, ne tik tai pramonėje, bet ir žemės ūkio. Vėlgi palyginsim, jeigu žemės ūkio BVP, Lietuva turi 5% BVP žemės ūkio. Kažkodėl kaimynai danai, esantys toje pačioje geografinėje zonoje, turi iki 12%. Tai čia yra matyt mūsų galimybės. Ir turime judėti tas pats ir lygiai taip pat su pramonė. Šiandien esame pasiekę 21% BVP, kas Europoje skaitosi labai geras rodiklis ir visi tai yra subalansuotas rodiklis, nes visų šalių siekimybė yra turėti 20%. Mūsų noras yra padidinti iki 23-24% per ateinantį penkmetį pramonės BVP vidui per pridėtinę vertę ir aš manau, tai yra absoliučiai realu, nes grandinės trumpėja tiekimo, turime labai palankę situaciją šiandien čia ir dabar atvilioti iš Azijos gamintojų tam tikrus Europos užsakovus, kurie yra mes esame jiems artimesni. Ir galiu pasakyti, kad tai iš tikrųjų vyksta, kad tai nėra kažkoks tai mūsų siekis noras. Žinau šiandien apie 8 įmonės, kurios gavo daugiau užsakymų papildomai dėka to, kad Prancūzija, Italija, Vokietija tiesiog trumpina savo grandinės ir jau nenori turėti labai ilgo tiekimo iš Azijos šalių, o žiūri truputį brangesnių paslaugų, ta prasme, ir šitoje vietoje, aišku, akis krypsta į Baltijos šalis, kaip komponentų subtiekėjai, bet arti tiekimo grandinė, kur galima per 2 dienas pristatyti su sunkvežimiu. Ir čia yra mūsų reali galimybė, ten reikia judėti, ten turi dirbti vyriausybė, kad dabar šiuo momentu būtent perimti ir bandyti sukoncentruoti daugiau pridėtinės gamybinės vertės mūsų šalyse.
Na, kiek čia, aišku, gali prie to prisidėti Europos pinigai ir kaip į juos žiūri dabar visokių ten mechanizmų, visokių eilučių daug labai, aš nežinau, ar teko pastudijuoti,
taip,
pasižiūrėti.
Taip, nu, mes yra... dalyvaujame DNR plane, aišku, viskas, noriu pasidžiaugti tuo, kad iš dalies yra labai skubama. Ir tai, kad kuo greičiau tie pinigai būtų įlieti ekonomiką, ir mes suprantame rinkimų tematiką ir visą kitą.
Žinot, tą skubų darbą kartais
tenka perdaryti. Tai va, dėl to mes ir prašome, kad visgi pradėti nuo pačių pradžių ministerijose darbo peržiūrėti aprašus, kad nesukurti biurokratinių bereikalingų kliučių ir kad būtent tos lėšos būtų nukreiptos į ilgalaikį 10-15 metų periodą. Nes kai jos reikės gražinti, galimai paskolas bus jau ne su tokiom nuliniam palūkanom.
Ten visokių pinigų yra ir paskolinių nemažai. Ir...
Tai dauguma yra paskolinių vis tiek. Čia perskirstom tik tai, kas buvo anksčiau. Tai mums reikia investuoti į tas rytis, kurios atpirks tas palūkanas ir kurios pastatys Lietuvos ekonomiką ateičiai. Priekyje.
Tai kokia čia būtų sritis?
Skaitmenizavimas, kaip ir minėjau, ir tai skaitmenizavimas ne tai, kad mes sakome robotizavimas, skaitmenizavimas. Ne, robotizavimas ir skaitmenizavimas, tai su tuo pačiu kiekiu žmonių mes galime padaryti 3 kartus daugiau, automatiškai atpiginti produktą ir visą kitą. Nereikia bijoti
kalbėti apie... kai žmonės girdi, tai reiškia dar daugiau žmonių už borto.
Ne. Mes kalbame apie tai, kad tas pats kiekis žmonių gali padaryti 3 kartus daugiau. Mes žiūrėkime per tą prizmę, per masto ekonomiką. Tokiu būdu mūsų savikaina krenta, tokiu būdu mes esame labiau patrauklus rinkoje dėka kainos ir skaitmenizavimas, kaip ir minėjau, ateitis yra tiesiogiai turėti galutinį vartotoją. Iš esmės mums nereikia tarpininkų. Mums nereikia tarpininkų, kas iš gamintojų nusipirks nuspaudęs kainą galutinį produktą ir perparduos į brangiau žemį vartotojui. Tai yra skaitmenizavimas, iš tikrųjų, tai yra galutinio vartotojo pritraukimas prie gamybininko ir eliminavimas kitų maržų papildomų perpardimo. Negražiai aišku skamba, kad gal mums nereikia Amazonų ir Alibabos. Tie, kurie užsiima perpardavimą, turi 40% iš to. Ir mes matome pagal akcijų kilimo skaičius su Amazonu. Matėt tikriausiai, kad ponas Bezas šiandien yra turtingiausias žmogus planetoje ir matyt ateinančius 5-7 metus toks bus. Tai čia ir yra. Ten eina Azija, ta pati Kinija, ten eina Amerika. Ir čia yra irgi yra mūsų galimybė.
Kągi, čia jau mes turim sustoti, nes laikas mūsų laidai baigėsi. Aš noriu padėkoti Vidmantui Janulevičiui, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentui už pokalbį.
Ačiū
klausytojams ir iki kitų susitikimų.